vayingiseteva ku rhandzeka hoyohoyo ka xiyenge xa vhiki rin'wana ni rin'wana xa notisi ya audio xa masiku ya nkaye ku ya fika 16 ka N'wendzamhala wa 2022. Tinhlokomhaka ta mahungu ya vhiki leri. Tribunali ri khotsa 11 ka 19 wa valumbetiwa ka mhaka ya swikweneti swa xihundla, mahungu ya ku tsaliwa Carta de Mozambique. Ri na muna MDM va tlhanganisa mintama ku va va susumeta lava va nga ka ku fuma tiko ra Mozambique ku tsala evidence ya xikun'we na upa hixi. Khale ka valwe va Renamo va khala ku pfumaleka ka masubisidio mahungu ya DW. Munti wa vuavanyisi wa doropa ra Kamaputsu wa vunharhu lweyi wu khotse 11 ka 19 wa valumbetiwa ka mhaka yi chiwaka swikweneti swa xihundla makhotso ma sukelaka ka 10 wa malembe ku ya fika 12 na ma yengeteliwaka hi swikhatiso a nga mamulta. Ndhambi Gebuza, n'wana wa khale ka murhangeli wa tiko Armando Gebuza, a gweviwe 10 ya khotso. Van'wani va ntlhanu na vona va nga gweviwa malembe ya kufana ya khotso i Antonio Carlos do Rosario, Gregorio Leão, Teofilo Nyangumele, Bruno Langa kun'we na Manuel Renato Mathusi. Ka khotso ra 10 ra malembe ni rin'we ku gweviwe 4 wa vona valumbetiwa a nga Angela Leão, Fabião Mabunda, Inej Moyane na Sergio Namburiti. Kasi ka khotso ra 10 ra malembe ntsena ku khotsiwe Cipriano Mutota. Dercio Alfazema wa xihubyana xa ku hanyela demokrasia ni vunyingi bya mavandla lomu tikweni loko a bula ni xitichi xa vuhaxi DW a le a hlangana ni ku banana ka mavonela hi xiboho xa milandzu lana vuleke swaku swa kanakanisa swinene swaku xikhatiso swa mpfilumpfilu yikulu ya vuheriki lomu tikweni swi ri hansi ka swiboho swin'wana. Tanihi marito yakwe, leswo swi nyika nkhinkhi wa ku loko ku yiviwa swa switsongo malembe ya khotso hi lawa ma yengeteliwaka ku vula Alfazema. Ku vuliwa swa ku van'wana va ntlhanu na vanharhu va hlantswiwile nandzwini hikuva ku nga kumiwanga swizathu ka vona. Varhangeli va Renamo kun'we ni wa MDM va hlengeletanile wa vunharhu lweyi lomu doropeni ra Kamaputsu a nkongometweni wa ku va va khexa maendlela ya ku susumeta Frelimo a humaka ku fuma tiko. Tanihi ku tsala ka Journal Evidences, Osufu Momadi na Lutero Simango va byele vutsari bya mahungu ku gameni ka nhlengeletano ya vona swa ku va kunguhata ku tirha kun'we a ku va ku ve ni ku ndzulukela ka mafumela lomu tikweni ndzhaku ka ku va va vone swa ku tiko ri rhangeliwa hi ndlela ya ku homboloka swinene. Hi tlhelo rin'wana va paluxe swa ku swanga Renamo hambi yena MDM a va se na switiva swa ku va ta vumba mavandla ya nhlengelo a ku va va lwa hi tlhelo rin'we ka hlawulamani wa miganga kun'we ni wa tiko hinkwaro hambileswi havambirhi va nga kombisa ku pfuleka ka vona emhakeni leyi. Tanihi ku rungula ka journal Ubayish, Usufu Momade a vulavula hi vumundzuku kambe Lutero Simango a nga na ku kanakana swa ku hi ku patsana ka vona a nga ve ku ncinca ka mafumela tikweni. Khale ka valwe va Renamo va khumbiwaka hi mpalwa wa ku nyikela swibamu wu nga karhi wu landziwa lomu tikweni va khala hi ku pfumaleka ka masubsidio laha ku nga ni lava va xavisaka hambi hi swigotso swa vona swa ku yaka hi swona va nga nyikiwa hi mfumo a ku va va tixavela swakudya. Mhaka yi buleliwe DW Africa hi murhangeli wa xihubyana xa ku hanyela timhaka ta vumunhu ka khale ka valwe va Renamo a xifundzankulu Zambezi ya Maria Rita Bilio lweyi a nga vula nakona swa ku leswo swi humelela hi ku hlwela ka mfumo a ku va wu khexa timpenceni ta khale ka valwe. Maria Rita Bilio a tlhamuxele swa ku khale ka valwe va yo yamukela ntsena swipfuno hi timali ta malembe ya 2020 na 2021 lani kusukela n'wexemu a va se na yamukela nchumu xa kuta emandleni ya mfumo. Wun'we wa khale ka valwe loyi a nga kalaka a nga pfumelanga ku paluxiwa ka vito ra yena hi ku chava ku chaviseliwa a byele DW Africa swa ku vukona bya yena a le khani mambo ka maxaka ma mupfunaka hi swakudya. Ntsengo wa nkaye wa magidi wa vabindzuli va switini hi ku tirhisa ridaka a muhatisi a xifundzankulu xa Tete va karhi va khalela nchachazelo hi ntsengo wa 185,000 wa timetikali mun'wana ni mun'wana ka nkomponi ya migodi Vulcan na va rungula swaku a va landza mintirho leyo ka mbangu lowuya. Tani ku tsala ka Journal Noticias, Vulcan nkomponi yi nga siva ya Brazil Vale a yi pfumeli eku hakela timaleleto na yi tlhamuxela swaku timhaka hinkwato ta ku salela ndzhaku mayelano ni vabindzuli va switini va khumbiwe hi xiboho xa ntwanano xa 2019. Hi nkarhi lowo ku twananiwe swaku a ku nga hava ni wa wun'we ntlawa emhakeni ya kona. Ka mhaka leyi Vulcan a sungule ku endla eswikambelo ka vabindzuli va switini a ku va a tiva hakunene lava ringaniwaka hi masungulo lawa kambe ka magidi mambirhi ya lava se va nga kambeliwa ntsena madzana manharhu hi vona va nga pasa ka vukhandi bya switini swi nga endliwa masiku nyana ndzhaku. A nkomponi yi tlhamuxela swaku hi ku tsumbuliwa ka vabindzuli va ntiyiso mintlhangano ya vanhu yi sungule ku sivelela ku phokophela ka swikambelo yi va yi rhumela tincwadi ta ku dzukisela hi ku tirhisa switereka. Lexi a ve xiyenge xa vhiki rin'wana rin'wana xa notisi ya audio xa ku bindzuliwa plural media ni ku yaveliwa ha xipalapala. Tshamurhele ntsotso ka switichi swa hina swa Telegram na WhatsApp nakona endla like ka phepha ra hina ra notisi ya audio ya Facebook a ku vota amukela mahungu man'wana. Ku tlhela hi vonana a ta ve vhiki ritaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.